эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун алдыдагы бир сааттык берүүсүндө Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаевдин Азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Ошондой эле эл үнү жана Борбор Азия апта ичинде рубрикалары бар. Бүгүн 16 январь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллион адамга чукулдап калган учурда вируска каршы эмдөөнүн мааниси артып бара жатат. Джон Хопкинс университетинин саныгы боюнча 15 январга карата дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1,996,000 ашты. Учурда жаңы жыл жана Рождество майрамынан кийин вирусту жугузгандар көбөйүүдө. Германиянын саламат сактоо агенттиги 15 январда өлкөдө дагы 22 000 ашык адам вирус жугузганы аныкталып, жалпысы 2 миллиондон ашты. Ошондой эле бул өлкөдө бир күндө 1,113 адам каза болгондугу да белгилүү болду. Ушул тапта Мексикада коронавирустан улам каза болгондор күнүнө 1000 чукулдап жатат. Илдетке каршы калкты эмдөө дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө башталган. Европада Дания 6 миллионго жакын калктын 2% эмдөөдөн өткөрүп алдыга чыкты. Ал ортодо АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. 20 январда ант берип кызматка киришкен жаткан Байдендин планына ылайык, экономиканы сактоо үчүн дээрлик $2 триллион жакын акча жумшалат. Анын алкагында коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга $400 миллиард берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйтүлүп, жардамга муктаждарга $1,400 берилет. Джо Байден бейшембиде Делавар штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар пандемия шартында чукул жардамга муктаж экендигин билдирди. Эми бул планды Конгресс бекитиши керек. Конгресстеги демократтар планды кууттап жатышат. Кыргызстандагы Клоп порталы президенттик шайлоодогу 210 участоктун добуштарын жокко чыгарууга аракеттенет. Бул тууралуу Клоп өзүнүн сайтына 15 январда жазды. Маалыматка караганда, Клоптун байкоочулары 10 январдагы шайлоодо 1,500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын каттаган. Аталган порталдын кабарчысы Эльвира Акимова Азаттыкка билдиришинче, Клоп Кыргызстанда өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1,500 ашуун байкоочуну шайлоо тилкелерине жиберип, алар 10 январдагы добуш берүү учурундагы мыйзам бузуу терс көрүнүштөрдө катталып жаткандыгын шайлоо күнү да билдиришкен. 10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана референдум болуп өттү. Мамлекет башчылыгы ат салышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жабаров шайлоого катышкандардын 79%дан ашуун алып, атаандаштардан кыйла осуп чыкты. Ал эми мамлекеттик башкаруу системасы боюнча президенттик башкаруу системасын жактагандар басымдуулук кылды. Азаттык радиосу менен Матраимовтордун соту 3 февралга жылды. Буга жубайлар Райымбек жана Уулкан Матраимовтордун фамилиялары өзгөргөнү себеп болду. Судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовдун фамилиясы Исмаилов, ал эми Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөндүгүнө байланыштуу ишеним катты алып келүүнү адвокатына милдеттендирип, соттук териштирүүнү 3 февралга жылдырды. Матраимовтордун үй бүлөсү 2019 жылы Азаттык радиосунун журналист Халит Токтокуновду Клоп KG порталын бул медиада жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон. Ошондон бери соттук процесс каралып келе жатат. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Райымбек Матраимовду суракка чакырып, ал бажы кызматында иштеп турган учурда коррупциялык схема түзгөндүгүн жарыялаган. Анын негизинде Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төлөп бергендиги да белгилүү болгон. Ал эми АКШ өткөн жылдын аягында Райымбек Матраимов жана жубайын Магнитский актындагы кара тизмеге киргизген болчу. Казакстанда болсо парламенттин төмөнкү палатасы мажилисинин жаңы чакырылышы иштин баштады. 7-чакырылышта парламенттин алгачкы сессиясында президент Касым Жомарт Токаев сөз сүйлөдү. Бул күнү парламенттин спикерлигине Нурлан Нигматуллин кайрадан шайланды жана өкмөт башчысы катары Аскар Мамин өз ишин уланта турган болду. Казакстанда парламент 10 январда өткөн. Анын жыйынтыгында президенттик Нур Отан партиясы 76 мандат, бийликке жакын Ак жол партиясы 12 мандат, Казакстандын элдик партиясы 10 мандатка ээ болгон, оппозиция бул шайлоого бойкоттоп катышкан эмес. Ирандын куралдуу күчтөрү баллистикалык ракеталарды колдонуу менен сыноолорду өткөрдү. Бул АКШ менен өзөктүк программанын алкагында пикир келишпеси күчөп турган учурга туш келди. Машыгуунун алкагында 15 январда Ирандын мамлекеттик телеканалдары Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскерлери бир нече баллистикалык ракета учурганын кабарлашты. Тегеран кийинки күндөрү аскердик даярдыгын күчөтүүдө. Буга өлкө бийлигинин АКШ менен мамилесин начарлап, чыңалуу күчөп кеткени себеп болду. Ушул аптанын башында Ирандын куралдуу күчтөрү Оман кысыгында кыска аралыктагы ракеталар боюнча 2 күндүк маршрутту өткөргөн.
Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык азаттыктын баракчаларынан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Аба ырайы тууралуу айта кетсек, бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 11-16 градус жылуу, Суу Самырда 4-9 градус суук, Таласта 13-18 градус плюс белгиси менен, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 12-17 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда 4-9 градус жылуу, Нарын облусунда 1-6 градус суук болот. 16 январда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү түшүп, кар күрткүсү болоорун эскертүүдө. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, тайгак жолдо коопсуздукту сакташ үчүн автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбоого тийиш. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Прага студиясында мен Лиза Кененбаева. Бул аптада Борбор Азия чөлкөмүндө болгон урунттуу окуяларга кезек берсек, рубриканы Лазат Жаныбек кызы алып барат.
Ободо азаттыктын алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда парламенттик шайлоо камакка алуулар менен коштолду. Өзбекстанда нааразылар Мирзиёев өтчү жолду буушту. Түркмөн президенти Бердимухамедов элине мыя тундурмасын ичирет. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. 10 январда Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. Ага бойкот кылган 10 оппозиция өкүлдөрүн полиция Нур-Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында камакка алганы кабарланды. Эл көп топтолгон жерлерди полиция курчоого алып, добушканага бараткан шайлоочуларга тоскоолдук жаралды. Казакстанда өткөн шайлоо тууралуу кесиптешим Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Коңшу Казакстанда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо Алматы шаарында нааразылык акциясына катышкан кеминде 31 киши кармалганы кабарланды. Оппозициячыл активисттер шайлоого бойкот же Назарбаев кет деп кыйкырып, кеңири ыйгарым укуктары сакталып калган экс-президент Нурсултан Назарбаевдин саясаттан кетишин талап кылышты. Казакстандык активист Жамболат Мамай баштаган топ уюштурган нааразылык акциясына полиция кызматкерлери күч көрсөтүп элди курчоого алган. Көөтпөй плакат көтөргөн активисттерди полиция бирден кармап атайын турган автобус менен алып кете баштаган. Бул көрүнүшкө күбө болгон айрым жарандар күч кызматкерлерине кайрылып, элди добуш берүүгө өткөрүүнү талап кылып турушту.
Бизди өткөрбөй отур, мине биздин кокумузду мине таптап тур.
Бийликтин истеп отурган аңгемеси мына бүгүнкү. Мына казактын балдары, осындай аке чечелериң бар, сендердин биз менен жашты. Өмүр бою 50-60 миңга жумуш деген. Сүйтө тура сендер кимге кызмет кылып атсыңдар, уятсыздар.
Түштөн кийинде Борбор калаа Нур-Султанда да полиция жаштар сарайынын алдында кеминде 6 адамды кармап кетти. Дагы бир нече адам башкаладагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосуна кармалган. Полиция Чымкент жана Актөбө шаарларында да адамдарды кармады, бирок алардын так саны белгисиз. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур-Султан шаарында шайлоо тилкесине добуш берип жатып, журналисттердин кармоолор боюнча суроосуна нааразылык акцияларында репрессиялык чаралар көрүлбөйт, укук коргоо органдары биздин мыйзамдарга ылайык иш алып барышат деп так кесе жооп берген. Президент Токаевдин сөзүн утурлай Казакстан ички иштер министринин орун басары Арыстан Гани Запар кармалгандар бийликтин талаптарын аткаруудан баш тартышкан жана полиция аларды кармоого аргасыз болгонун, бирок кармалгандардын баары бошотулганын билдирген.
Мыйзамсыз жүрүштөрдү жана митингдерди уюштуруу аракети, ошондой эле аларга катышууга чакырыктар болду. Бул жарандарга жергиликтүү аткаруу органдары жана прокуратура бир нече жолу эскертүү берилген. Алар менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин кармалгандардын баары бошотулду. Эч ким административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок.
10 январда коңшу Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. 16 жылдан бери Казакстанда биринчи жолу өз мөөнөтүндө шайлоо болду. Жаңы эрежеге ылайык парламентте эми оппозицияда болот. Экинчиден, аялдар жана жаш депутаттар үчүн 30% квота берилет. Бул шайлоого 5 саясий партия катышты, бирок алардын арасында бир дагы оппозициялык күч жок. Ал эми айрым серепчилер Казакстанда өткөн шайлоодо маалыматты бурмалоолор жана административдик ресурстарды колдонуу кеңири жайылганын билдиришкен. Ошондой эле шайлоонун алдында ондогон активист камакка алынып, айрымдарына көлөмдүү айып пул салынган. Көз каранды байкоочулар казак өкмөтү жарандык коомго болуп көрбөгөндөй кысым көрсөткөнүн билдиришти. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өлкөнү 1999 жылдан бери бийлеп келет. Бул партия мажилисте өз үстөмдүгүн сактап калат деп күтүлүүдө. Андан тышкары Адал, Айыл, Ак жол жана Элдик партия парламенттеги орундар үчүн ат салышты. Булардын баардыгы өкмөтчүлүк уюмдар катары таанымал. Ал эми Элдик партия мурдагы коммунисттик партия.
11 январда Өзбекстандын Жизак районунун тургундары президент Шавкат Мирзиёев өткөн чоң жолду тосуп митинг өткөрүштү. Алар аймактагы электр энергия жана жаратылыш газ көйгөйүн айтып чыгышкан. Көп өтпөй облустун губернатору келип, нааразылык акциясына чыккандарга арзан баада көмүр сунуштаганы кабарланды.
11 январда социалдык тармактарда Өзбекстандын Жизак облусунун тургундарынын нааразылык акциясы тартылган видео тараган. Пахтачылар УЗ Телеграм каналынын маалыматына ылайык, газдын жана электрдин жоктугуна нааразы болгон тургундар жолдорду жаап салышкан.
Газ жок, электр жок. Аялдар жолду тосуп митингге чыгышты.
Бул митинг президент Шавкат Мирзиёев кышкы каникулдан кийин Жизак облусуна барган күнгө туш келген. Акцияга чыккандардын көпчүлүгү аялдар болгон, бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматынын ишенимдүү булагы бул акцияга чыккан аялдар президент Мирзиёевдин облуска келээринен кабарлары жок экенин ырастаган. Негизинен жергиликтүү калк электр энергиясынын тынымсыз өчүрүлгөнү жана жаратылыш газынын алардын аймагына такыр келбегенине нааразы болгону айтылат. Митингге чыккан, атын атагысы келбеген бала бакчанын тарбиячысы жагдай оор экенин айтып берген.
Биз жашаган Навбахордо кыш мезгилинде абал начар, бензин жок, свет көп өчөт. Аялдар митингге чыкты деп угуп, мен да келдим. Учурда суук болуп, жагдай оор болуп турат,
деди атын атагысы келбеген тарбиячы. Ошол эле күнү Өзбекстандын Пахтакор райондук акимчилиги нааразылык акциясы боюнча расмий маалымат таратты. Анда аким Шакрулло Бабаев жол тоскон митингчилер менен жолукканы жазылган.
Облустун акиминин орун басары жана райондун акими барып, жарандар менен жеке жолугушту. Райондун тургундарына көмүрдүн тоннасы 300 000 сумдан жеткизилди. Чоңдор газ көйгөйүн билишет,
деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Пахтакор райондук администрациясы митингге чыккан Навбахор аймагына 5 жылдан бери жаратылыш газы берилбей келгендигин, бирок ал аймак үзгүлтүксүз электр менен камсыз болгонун моюнуна алган. Өзбекстандагы энергетикалык кризис үстө-үстө жылдын 5-январында башталган. Анда Борбор Азия менен Казакстанды бириктирген бирдиктүү энергетикалык тутумдун чубалгылары пландан тышкары өчүрүүлөрдөн кийин Өзбекстандагы 5 жылуулук электр станциясынын энергоблоктору өчүрүлгөн. Өзбекстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, авариянын кесепетинен өлкөнүн айрым подстанцияларында кубаттуулук азайган.
Учурда Талимарджан электр борбору ишке берилүү алдында турат. Калган электр станциялары калыбына келтирилди,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Анткени менен 5-январдан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында электр менен камсыздоо али турукташа элек. Тескерисинче, үзгүлтүктөрдүн масштабы көбөйүп, эл нааразы болуп жатканы айтылып келет. Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы күн сайын өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу былтыр ноябрда жылуулуксуз жана жарыксыз калган Анжиян жана Бухара шаарларынын тургундары да нааразылык акцияларына чыгышкан. Алар ондогон турак үйдө жүздөгөн киши жарыксыз, суук тамда аргасыз жашоого мажбур болгонун айтышкан. Ал эми өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисте аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектүүнүн кескин күч алышына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканы айтылат. Коңшу Өзбекстанда 18 ноябрдан бери суук түшүп, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каатчылык пайда болгон. Борбошо, Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн кезектер пайда болгону айтылат.
Түркмөнстандын Лебап облусунун бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларын кызыл мыянын ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди. Президент Бердимухамедов демилгечи болгон бул жаңы эрежеге ылайык, бул чөптүн ширеси ар бир кызматкердин кол сумкасында болушу керек.
11 январда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өлкөнүн Лебап облусундагы мамлекеттик кызматкерлер жана окуучулар жанында такай кызыл мыянын ширесин алып жүрүүгө милдеттүү экенин жазып чыккан. Жарандар бул дары чөптү коронавирустан коргонуу үчүн ичип турууга да милдеттендиргени маалым болду. Ошондой эле мындай талапты Фараб районундагы мамлекеттик кызматкерлер дагы аткарууга милдеттүү. Алар керектүү дары-дармеги болбосо жумушка кире албай турганы эскертилген. Бул жаңы эреже аймактын мектеп окуучуларына тиешелүү. 18 январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл мыянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина колкап болушу шарт. Ансыз мугалимдерге сөгүш жарыяланып, ата-энелер айып пул тартышы мүмкүн. Бул жаңы талап президент Бердимухамедовдун коронавируска каршы кызыл мыянын тамырын дарылык касиетин изилдөө тууралуу буйругунан улам келип чыккан. Түркмөн лидери 25 декабрда өкмөт жыйынында мыянын тамыры коронавируска каршы даваа болушу мүмкүн экенин айткан.
Мыянын тамыры илгертен бери элдик медицинада ички ооруларды, жөтөлдү, бөйрөк жараларын, дем алуу органдарын жана 12-50 ичегинин жараларын дарылоодо колдонулуп келген.
Деп билдирген президент. Ал ошондой эле кызыл мыянын 15 түрүнүн 4-ө Түркмөнстанда өсөрүн айткан. Түркмөн лидери бул өсүмдүктүн тамырында глицерин кислотасы көп экендигин белгилеп, өлкөнүн илимдер академиясына мыянын башка пайдалуу касиеттерин кылдаттык менен изилдөөнү тапшырган. Аларга да Азаттык радиосунун Лебап облусундагы кабарчысы кызыл мыянын ширесин милдеттүү түрдө сатып алуу жарандар үчүн кошумча чыгым экенин белгилейт.
Аймактык дарыканаларда ширенин баасы 30-40 манат. Бул 23 доллардын тегерегинде болуп калат. Ошол эле учурда экономикалык кризис күчөп, калктын материалдык абалы начарлап баратат. Кышында аймактагы айрым үй бүлөлөр балдарына жылуу кийим, бут кийим ала албайга жатышат. Айылдагы балдар үйлөрүнөн бир нече чакырым алыскта жайгашкан мектептерге барууга аргасыз болушат.
Былтырдан бери түркмөн окуучуларынын ар бири дары-дармек үчүн жеке баштыкча алып жүрүүгө милдеттүү. Баштыкчада бет кап, йод, резина мелей, антисептик жана оксалин майы болушу керек. Жалпы баасы 180 доллар турган бул баштыкчанын ар бир окуучу мектепке такай көтөрүп келүүгө милдеттүү. Президент Бердимухамедов буга чейин өз элин коронавирустан адырашман менен сактанууга чакырган. Ал бул өсүмдүк түркмөндөр миңдеген жыл бою колдонуп келген жаман адаттарга жана ар кандай жугуштуу ооруларга каршы даба экени далилденген деп чечмелеген. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердимухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 жолу адырашман менен ысырыктоо жапырт башталганын жазган. Ошондой эле президент Бердимухамедов буга чейин 50 ашык китеп, анын ичинде Түркмөнстандын дары өсүмдүктөрү деген жыйнак жазган. Өлкөдө талаптар колдонмо катары президенттин дары чөптөр жөнүндөгү китебин пайдаланышат жана андагы маалымат мамлекеттик деңгээлде жайылтылат. Ал эми Түркмөнстан коронавирусту өз аймагында бар экенин четке каккан Бириккен Улуттар Уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Былтыр августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөдө өпкө кагынынан каза болгондор көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, расмий Ашхабадка коронавирусту аныктаачу тестирлөөнү өткөрүүнү сунуш кылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Экибир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин жумуш татасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Он алтынчы январь, ишемби күнкү азаттыктын таңкы берүүсү ободо жаңырууда биздин макала баяндарды орус жана кыргыз тилдеринде толугу менен сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ал эми биз уктуруубузду элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсызбы? Эгер сизде адам укуктары же мыйзам бузулган фактылар болсо, аудио, видео жөнөтүңүз, сунуш, пикир калтырыңыз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаткы Сыгатар районуна караштуу Чолпон айылынын тургуну Нургүл Өзгөнбаева кайрылган. Ал айылдагы жаңы мектеп 2017-жылы курулуп бүткөнүнө карабай ачылбай жатканына нааразылыгын билдирет. Элдин атынан кайрылып жатам деген угарманыбыз бийликтегилерден колдоо болуп мектепти ачып берүүнү өтүнөт.
Биз кең буун айыл өкмөтүнө караштуу Чолпон айылынын тургундарыбыз. Биздин айыл аймакта жашынакай мектеп бар, башталыш класстар үчүн салынган. Убагында 2017-жылы Иса Өмүркулов өзү келип ачып берген. Бирок азыркы күнгө чейин бизди жергиликтүү айыл өкмөтүбүз кирүүгө уруксат бербейт эмнегедир себептер менен. Бирок биз ошо себептерге карабай былтыр иш окуганбыз. Былтыркы айыл өкмөтү ачып берген. Биз окуганбыз, бирок быйылкы күндө ушундай суукта бизди башка мектепке барып окууга мажбурлап жатышат. Бүгүн 40 адам чогулсак, айыл өкмөттөн бир адам басып келип, эмне кылып жатасыздар дегенине биз абдан капабыз. Ошондуктан сиздерге кайрылып жатабыз.
Аталган мектеп карамагына кирген Осман Валиев атындагы Кең Булун орто мектебинин директору Бүбүр Абихан Чекиева бул жаңы мектеп боюнча пикирин билдирип жатып, даяр мектептин кагаз иштерин 3 жылда бүтүрө албаган айыл аймак башчысына жоопкерчилик тартууда.
Бул маселе көтөрүлбөйт болчу. Азыркы күндө баягы онлайн обучениядан обычный форматка келгенде ата энелер көтөрүлүп эмнеге мектеп жабылып атат деп ушундай чатактар болуп атат. Биз акимчиликке кайрылганбыз, видео обращениябыз бар, билим берүү тармагына, айыл өкмөтүнө курултайларда дайым эле айтылып келип атат. Эмнегедир бирок азыр катуу айтсам, кече деле айттым аким көзүнчө, бул айыл өкмөтүнүн түздөнсүз Чоткараевдин шалакылыгы. Эмнегедир ошо гос актыны ушу 1.5-2 жылдан бери бүтүрө албай ошо ата энелер баяны козголуп мектепке келгенде ал жерден бизди күнөлөп ошо мугалимдер күнөлө жазады да жылуу жумшак мектептин документи жок деп кайра чыгарып койду. Ошол 2 жылдан бери ушул документи бүтпөгөн, ошол мындай кыжырын кайнатып атат да. Кече деле ошо жолугушууга келди аким, райондук билим берүү тармагынан Чоткараевди араң чакыртып келди. Ошо элдин астына келсе болмок, мурдагы чогулганда деле милициялар жибербей. Анан кийин суроо бергенде баары эле айтты, силер бүтүрө албайсыңар документти алып келерчи, биз ошол баягы президентке, премьер министрге барып бир айдын ичинде бүтүрүп берели. Ушул өзүбүз таң каласыз да, 1.5-2 жылда эмнеге мектептин акты бүтпөйт? Ошо айыл өкмөтү эмне ошентип жай кыймылдап атат да? Кээ бирлери контейнерлерде окуп атса ушундай сонун жаркыраган мектеп турат да. Чолпон айылынан Кең Булунга басып келген өтө ырак балдарга мына баягы күнү 1 ай мурун 1 баланы машина сүзүп кетип бутуну козгоп, азыр ата энелер айтып атат, суук онлайн окубайбыз, ачкылар деп. Парталар бүт бар, арабтар салып берген.
Өз кезегинде Чолпон айыл аймагына караган Кең Булун айыл аймак башчысы Чолпонкул Чоткараев эмне үчүн 3 жыл мурда курулушу бүткөн билимкананын документтери бүтө элек деген сурообузга республикалык жана райондук деңгээлдеги тескөөчү, көзөмөлдөөчү мекемелердин бүтүмүнө ылайык жаңы талаптар пайда болуп, аларды ишке ашырууга каражат жана башка материалдык жетишсиздик тоскоол болуп жатканын санап берип, айыл аймактын колу байлануу экенин белгиледи.
ПДСи жазалган эмес, разрешительный документ алган эмес, эчтеке документ жок, бүтүрүп алып ачып алып кетип калышкан арабтарчы. Анан 2019-жылдан жарымысынан баштап мен ИИО болдум, исполняющий обязанность. Анан документтердин баарын нөлдөн баштап департамент госэкспертизы при госстрое ошо жака завать этилген карап атышат, анан кийин замечанияларын берип атышат. Улам оңдоп кийип атабыз. Второе подключение деген эмеси келди. Экинчи электроэнергиядан экинчи источник керек экен да. Жок, бирөө өчүп калса электроэнергия каяктан кошосуңар дегенчи. Анан ошонусу чечилди. Азыр эгер госэкспертиза бүтсө
документ чыкса. Андан шагылашат министерстволор менен пожарникчи анан санэпистанция анан кийин дагы ушундайлар анан шагылашап айтып бүткөндөн кийин анан кийин гос приемка болот. Мен деле ачайын эме деп турам, мен канчаня ачкым келбейт. Ачып койсом эртең прокуратура мага уголовный дело возбуждает деди.
Документ жана башка кемчиликтери чечилгенче мектепти иштете берүү жагдайын сурап Ысык-Ата районунун акими Руслан Тайгашкаевке кайрылганыбызда билимкананын ачылышына прокуратура чектөө койгонун, жергиликтүү бийликке 1-февралга чейин керектүү документтерди бүтүрүү талабы коюлганын билдирди.
Экспертизасы бүтө элек, документтери бүтө элек. Бул мектептин кагаздары курулушка дагы документи жок, эч кандай уруксаты жок салынган. Анан бул мектеп боюнча ушундай туура эмес салынып эметилип калган. Анан ошон үчүн уруксат берилбейт. Прокуратура кирбегиле, ачпагыла, документи бүтмөйүнчө жолобогула деп атат. Мыйзам чегинде жооп бересиңер деп. Анан биз чыккыла, пока кое тургула деп токтотуп атабыз. Школдун маселеси бул жерде баягы уже личный саясатка айланып кеткен. 1-февралга чейин бүтүргүлө деп тапшырма берилди.
Ысык-Ата районунун Кең Булуң айыл аймагына караштуу Чолпон айылына курулган мектеп бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан каржыланган. 2017 жылдын август айында мектептин курулушу бүттү делип ачылышы да болгон. Ошол эле жылы 3 ай аралыгында балдар билимканада окууга үлгүрүшкөн. Кийин тескөө мекемелеринин сунушу менен кемчиликтер жоюлганча мектепти жабуу чечими кабыл алынган. Чолпон айылынын 200 чукул балдары 3 чакырым алыстагы Кең Булуң орто мектебине каттап билим алышат. Учурда мектепте балдар көптүгүнө байланыштуу сабактар онлайн форматта өтүлүүдө. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Талас облусунан Мухтар Айбек уулу кайрылган. Ал Кыргызстандан Орусияга учак билеттеринин баасы өтө кымбат болуп жатканын айтып, ага кошумча Орусияга баруунун себебин көрсөткөн негиздеме каттын баасы да кеминде 10 000 сомду түзүп, формалдуу документти жокко чыгаруу өтүнүчү менен бийликке кайрылат.
Бул жакта мен досторум, туугандарым көп эле жерди көрүп атам да. Москвага кете албай атак, мигранттыкбыз, келгенбиз, кайра кетчик иштешек болот. Анан келсек уже билеттин баасын 50 000 анан 45 000 болот. Мурун 10 000 менен 7 000 менен кетчик да. Анан плюс ага кошуп дагы бир 12-13 000 чейин основание сатышылат. Ал основаниянын Манас аэропортуна эле карайт экен да. Эме деген жанагындай лечение алат деген негизде деп сатып атат да бияктан. Бул жакта мен досторум кетти эле основаниянын эметен эле карайт экен, Манас аэропортунан. А тиги Шереметодон караган жок деп өткөндөрчү. Сүйлөштүрөбүз да биз, ортодон иштешип атат дейт. Манас аэропортунан карайт отургобу, ал анысы жок өтүшпөйт дейт. Билеттин баасы азыр таза өсүп кетти, шайлоодон кийин түшөт деп айткан да биякта. Адан кийин да көтөрүлүп кетти, 45 000-50 000 чыгып кетти билет. Плюс ага кошуп основание 12-13 000 сатчу атат.
Сиз дагы кетишиңиз керек э?
Мен да кетишим керек, ошо кете албай аттым да биякта. Билеттин баасы дейт 60 000 чыгарып салды, ошо основаниясы менен ошо 60 000 болуп кетти. А мейли ошондо основаниясын саттым, бирок билеттин баасы мурункудай эле болгондо бизге жакшы болмок да, 20 000 кетмек экен. Айбек уулу Муктар, мен Таластамы.
Кыргызстанда иш таппай Орусияга кайтууну көздөгөн мигранттар өкмөттөн Орусияга кирүүнү жеңилдетип берүүнү өтүнүп кайрылып келишет. Aviasales билет сатуучу ишканасынын акыркы маалыматына караганда 10-январдагы шайлоодон кийин Орусияга билет издегендердин саны 33% өскөн. Каракол шаарынан Чыңгыз Маткеримов WhatsApp номерибизге пикирин калтырган. Ал 10-январда өткөн референдумда шайлоо участкасынын өкүлү шайлоочуга бюллетенде кайсыл жерге белги коюу керектигин таңуулап жатканын байкап калып, эскертүү жасаганын айтып берди.
Алдымда турган бир Карганбайке референдумга тиешелүү бир баракчаны алып, мун бияка эмне кылабыз деп сураганда, тиякта ошо участоктун кызматчысы: мына бияка галочка коесуз деп, биринчи квадратикти көрсөтүп атат да, президенттик шайлоо деген эмени. Анан мен ошол жакта айтып чыктым, ай эмне үчүн биринчисин же экинчисин көрсөтүп атасыңар? Бияқта мына үчөөлөрдүн бирөөсүнө галочка коесуңар деп койбойсуңарбы деп айтсам унчуккан жок. Ошону байкап калдым. Анан чыгып баратканда бир эле байкоочу отурат. Анан жанына барып, силер байкоочусуңарбы деп сурасам, мени биринчи карап калды да. Түшүнбөгөнсүпчү. Көрсө анын кулагында наушник тагып алып, бирдеме башка музыка угуп атыптыр жаш кыз. Анан айттым, ай байкоочусуңар, ооба байкоочумун. Баякта байкабайсыңарбы, мындай буздулар болуп атат. десем ал да унчуккан жок. Бирок аны мен өзүм бир эле өз кокустан эле байкадым да. Канча ошондой киши келип сурагандыр. Менин атым Чыңгыз Маткиров, мен Караколдон чалып атам.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10-январда президенттик шайлоодо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда берилген добуштарды кол менен эсептөөнү улантып жатканы маалым кылды. Добуштарды автоматтык түрдө эсептөөчү үкүктөрдүн берген маалыматында референдумга добуш бергендер шайлоочулардын 39.43% түзгөн. Референдумда берилген добуштардын 81.44% президенттик башкаруу үчүн деп берилген. 10-январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өткөн. Азаттык Абаткен районуна караштуу Каравак айылынын тургуну Жолдошбай Сафаралиев кайрылган. Ал келини менен турган энеси Кумуру Сафаралиеванын электр энергиясы 21 күн үчүн 3635 сомдук дүмүрчөк келгенин айтып, жалгыз кемпир бир келин экөө болгону бир эле электр жылыткыч колдонорун. Буга чейин эсеп кыйла аз суммада келип жатканын белгилейт.
Өзү бизге 2020 бирден эме келген жок бизге показанияда. Станциячы үйдө жалгыз апам жашайт, пенсионер. Мына сентябрда 50 сомдук келген экен. Андан кийин дагы келбей-келбей кече декабрь айынын 18-нин баштап январдын 11-ине чейин. Ошондо мына эсептегенде 21 күндөн 24 күнгө чейин болот. 23 күн дейли. Ошол күндө 3600 канча сом жазып кетиптир. 25 күнгө жетпеген күндөчү. Негизи буга чейин күн суугандан баштап бир эмне иштерди баштаганбыз биз ток кечке. Анан бул ашып кетсе 3 киловатт болуш керек. 2 киловатт, 3 киловаттык. Бул деле 24 саат бою иштегенде дагы мынча жазбайт да. Негизи биз баягы отун печке жагабыз өзү үйгө. Кошумча үйдү жылытыш үчүн ошол азыркы менен айткан электрический ток печкени кошуп жагабыз. Андан кийин мен барып бир күндө атайын караштырып туруп эсептеп чыксам 39 киловатт жазат экен бир күнүгө. Муну мен ошол акчасы 38 сом болот экен, 38 биз 24 күнгө көбөйткөндө дагы 1 сомго жетпеген акча экен да өзү бул. Анан бул биз ошол контролер менен эмес, булар моюнун албады, биз ошол ушинтип жазып ошо электро немесиге киргизип койгонбуз деп компьютерге. Анан бүгүн барып мен ошо электрого неме жазайын десем арыз. Бул 14 күндүн ичинде каралып эмекин жооп болот дейт сизге. Бирок биз бул 3600 канчаны азыр акчаны төлөй элекпиз. Бир эле адам жашап келген, бир айдан бери келин Москвадан келип азыр 2 адам 2 бөлүгү менен 4 адам жашайт азыр. Бир эле комната. Жолдош Сапаралиев.
Баткен райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Болот Тулаевке бул кайрылуу боюнча суроо узатканыбызда Каравак айылынын тургуну Кумуру Сапаралиеванын атына келген эсеп дүмүрчөктө көрсөтүлгөн сумма туура эсептелгенин айтып, декабрь январь айларында бул абоненттин үйүндө электр энергиясын колдонуу кескин өскөнүн кошумчалады.
Бул эже өзү жалгыз жашап жүргөн экен. Эч канча иштетпейч. Анан шаардан балдары келип чогуу жашап баягы бүт бардыгы бытовой техникаларды колдонуп балдары келип тур дагы шаардан ошондон көп колдонуптур. Анан контейнерлерге чыгып алып сен жок кыласың мындай кыласың деген сөздөргө чейин бардык да. Бул бирок тупо туура иштеген, эч кандай бетенеме жок. Бул факт, карызын төлөйт, эч бир нерсе болбойт. Бул бирок факт иштегени.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Көптөр күткөн президенттик шайлоо дагы өттү. Эми жаңы шайланган мамлекет башчы Садыр Жапаров бийликке келгенде кандай жагдайларды эске алышы керек? Кандай кемчиликтерден арылып, кайсы ишке маани бериши зарыл? Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыганы Эркебаев азаттыкка ушул маселелердин айланасында ойлору жана кеп кеңеши менен бөлүштү. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Абдыган мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз бүгүн ушул жакында 13-январда болгон президенттик шайлоо анда алдыга чыккан талапкер тууралуу сөз кылып атабыз. Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам да. Садыр Жапаров жарышка чыккан 17 талапкердин ичинен эң чоң айырма менен алдыга чыкты да. Бул бизге кандай президент келатат, анын алдында кандай милдеттер турат?
Ачык суроого мен да ачык жооп берейин. Биринчиден мен Садыр Нурожоевду буга чейин өтө терең билген эмесмин. Албетте, ал баягы депутат болуп жүргөн мезгилинде айрым бир жыйындарда учурашып калганыбыз болбосо, мындай бет маңдай отуруп чыр чечишкен адам эмесмин. Анан анын саясатка 10 жыл деген китебинде окуп чыкканмын. Анан түздөн түз ушул 5-6 октябрда окуулардан бери мына жакындан байкап бир гана жолу мындай резиденцияда чогулушта учурашып кыска гана сүйлөшүп калдык. Мындай кенен чонон сүйлөшкөнгө шарт болгон жок. Ал өзү көп эле айтпады, мен кимдер менен жолуккан жокмун деп. Бирок калыс сөз айтыш биздин парзыбыз. Ошол дөңгөлөктөрдөн алганда менин жеке байкоолорум андай сөзсүз мындай жакшы сапаттары бар. Баарынан мурда мындай тиге сүйлөгөндүк, кайраттуулук, саясий эрк, бул чек адамдык сапаттары. Андан кийин эл арасында мындай кеңири таанылган албетте эки жагдай болду. Биринчиси үй бүлөлүк абдан чоң кайгысы, ата энесине, баласын ажырап, мен дагы абдан кейип өкүнгөм. Ошол учурда бийлик атүгүл топурасаларга да көңүлдүк бербегенин туура эмес көп айыптагам. Андан 3 жыл мурда китебим чыккан, мен азаттыктын азаптуу жолун деп. Ал биздин ушу ал мезгилдеги 27 жылдык тарыхыбызды мен бүт кантип башталган, кантип келе атабыз деп, анан кимдер башкарган, кандай көрүнүктүү адамдар саясатта жүр деп жазган элем. Ошондо эле эки жерде айткам мен ушу бүт эле сени саясий камактагыларды чыгарыш керек деп, анын ичинде Садыр Жапаров дагы алар төрт бас камалып олтурат деп. Текебаев баш болуп, дээрлик баарын Талгарбеков, Бектур Асанов жана Кадыр. Кыскасы, сорома шарт турганда мен эки жолу мындай атайын кайрылуумда элге да Жээнбековдун президенттикке аттанган мезгилинде, андан кийин президент болгон тушуна дагы эки жолу кайрылуу жасап Кыргызстандагы жана бейкүнө саясий мотив менен жаткандардын баарын чыгарыш керек деп аттарын атап, анын ичинде Садыр Нурожоевду айткам. Ал эми 5-6 октябрдан кийинки окууларда анда экинчи сапатын байкадым. Кантсе дагы колдоочулар көп экен. Албетте кызыктым, ага кайрыктан кылып калды деп. Анан бир жолу эме чыкпадыбы, эң көп социалдык түйүндү колдонгондор ким деп Садыр Жапаров. Кийин Абдыхан Мадыбар экинчи экен. Анан ал өзү кечээки Россиялык Коммерсант гезитине берген маегинде ачык айтпады, мен ошол жерде уруксат болбосо дагы деп кабарчынын суроосуна жолун таап, ошол социалдык түйүндөрдү иштегенде үйрөнүп 3 жыл бою тең ушуну мен алектендим дагы. Канчалаган бир өзүм колдоочуларымды, тарапташтарымды таап, негизинен даяр болуп чыктым ошол камактан деп айтпады. Ошол 5-6 октябрдын бери карай канча дагы адам мындай элди эриште ала тургандыгы, эл менен ачык бет маңдай сүйлөшө билгендигин айрыкча мындай кысталыш мезгилде анда көрдүм. Ошол менен бирге айрым кемчиликтер да адеген эле көз көрүндү. Жана сен өзүң айтып кеткендей, түрмөдөн эми кимдер гана жатып чыккан эмес. Кыргызстанда мындай окуя биринчи жолу болуп аткан жери жок. 2005 жылы Феликс Шаршембаевич Кулов ошол 24 март күнү кечинде түрмөдөн алып чыгып келишкенде, анда мен төрага катары отуруп бет маңдай сүйлөшүп, анал билесиңер, мен кызматка келбейм, мен адегенде акталышым керек деп кетип калган. Бул дагы моралдык жактан бир артыкчылык болсо керек. Генерал Исаков да ошондой болгон, билесиңер, Бекназаров да болгон. Демек буга чейин
окуп, сиз Садыр Жапаровдон акталып, ал киши да ушул сиз айтып аткан жана мисалдарда эле, ал киши дагы 5 октябрда жанагы элдик толкундоолордон кийин тарапкерлери алып чыгышпады. Андан кийин соттулугу боюнча маселени чечти, акталды деп айтып атабыз. Ошол процессти сиз кандай бааладыңыз?
Мен адегенде өзүң айткандай акталды деп уктум, ошентип айтылды. Бирок кийинчерээк маалымат чыкпады, кайрадан кароого жиберилди деп. Ылайым жакшылык каалайбыз, айттым го, анын көргөн күнүн эч ким башына салбасын, кыйын күндөрүн. Бирок мен деген эле ушуга байланыштуу бир сын пикирим ачык айтып кетейин ал алдында. Ал өзү Камчыбек Кыдыршаевич, анан Талант Маутовдору кыргыздын мыкты жигиттери өздөрү акталып алды. Азыр бүгүн бийликте турган кырда алды, көрдүңөр, азыр бийлик башында алар. Ал эми алардан кем эмес кыргыздын көрүнүктүү жигиттери, ошол эле Текебаев, Талгар Беков, Бектурас Саанов, Кубанычбек Кыдыров, дагы башкалары андай болбостон ушул күнгө чейин созулуп, улам азыр жылдырылып келатат. Эгерде мен чын дилимден Садык Нургазовго кеңеш берер элем, эгер өзүң акталсаң, анда башкалар баарын ошол күнү тең адилеттүүлүк кылып баарын ушинтип коюш керек эле да, сотко тил өтөт, туурабы? Азыр биздин Кыргызстандын соттору жакшы билебиз да, тилекке каршы өздөрү акталып, башкалардын тигиндей акыбалда турганы мындай акыйкатчылыкка, адилеттүүлүккө анча туура келбейт. Менин каалоом, мен мына буюрса ишке киришкенден кийин жага чейин деле жанагындай абалды түзөтүп койсо абдан жакшы болот.
Президенттердин баары көп мыкты убадаларды берип, иш жүзүндө сөзсүз түрдө чоң бир одоно каталарды кетирип, элдин назарынан тайып калган болуп калбадыбы баардык президенттер, дээрлик баардык президенттер? Азыр эми жаңы бийликке келаткан Садыр Жапаров да абдан чоң убадаларды берип атат. Анын ичинде ушул коррупцияга каршы күрөшөм, бийликке жол досумду, тууганымды алып келбейм, оппозиция менен баардык акылдуу адамдар менен кызматташам дегендей бир демилгелерди айтып убадаларды берип атат да. Кандай деп ойлойсуз, ушул убада канчалык ишенсе болот? Анан ал Жапаровдун ушул мүмкүнчүлүгү, дарамети канчалык ошол ишке ашырганга?
Албетте, бул абдан жооптуу суроолор. Жана мен айтып кеткен улуу адамдар, өзгөчө Ганди, анан Нельсон Мандела, булар эч убакта жанагындай убадаларды беришкен эмес. Тияктан чыккандан кийин эл башына келгенде дагы алар, айрыкча Гандидин жакшы сөзү бар акылман адамда, эң мыкты сапаттардын бири бул туруктуулук болуш керек, баягы постоянство, бир калыпта бир эмес жүрүш керек деген да. Сөзүңдү аткар, болбосо айтпа убада. Анан ушул жагынан мага маселен Черчилль жагат, эң кыйын мезгилде Англиянын акыбалы билесиңер, немистер менен согуш башталып аткан мезгилде бийликке келип эл чакырып ошону, ошондо айткан: айнан айын англичандар, менин мекендештерим, мен силерге жалган убада бере албаймын, мен силерге эң оор күндөрдү, эң оорчулукту көтөрүүнү гана суранам, чогуу ушул көтөрө элек оорчулукту деген. Сен айткандай эми жанагындай убадаларды мен да уктум, акыйкатчылык айтыш керек, бир топ сөздөрүн аткарды, көпчүлүгү эле аткарыла элек буюрса бул жагында боло жатар. Бирок менин мындай байкаганым, сөзүн тез тез эле алмаштырып берип атат да. Жана Ганди айткандай, туруктуулук, постоянство. жетишпейт. Бүгүн бирди айтса, эртеси башканы айтып, үчүнчү күнү үчүнчүнү айткан окуялардан көп болду. Мен эманын саясий тажрыйбасыздыгы деп эсептейм. Ал ачып атканда буга чейин мындай абдан мамлекеттик чоң кызматтарды аркалаган эмес. Жок дегенде бир министрликти башкарган эмес. Ал эми тиги премьер же вице же төрага же президент айтпай эле коелук. Ал өтө оор иш мамлекеттик иш өзү. Колдон келсе ушул деги эле кыргызда жакшы сөз бар, аз сүйлө бирок көп иш кыл дейт. Деги эле акылдуулуктун белгиси аз сүйлөп көп угуш керек. Мына Кудай садырды колдоп, эл колдоп журт башчысы болду. Мен ак жол каалаймын, куттуктайм, ылайым жана айткан сөздөрүн сөз катарына калтырбастан айттымбы, аны такай көзөмөлгө алып, эсепке алып аткар. Анан кийин бир нерсени айтаардын алдында, айрыкча экономика жөнүндө айтаарда же укук жөнүндө айтаарда мыйзамдын баарын өзүң бил, билип туруп сүйлө да. Айрыкча экономикалык каржылык маселелерди эсептеп туруп сүйлө. Ага мынча керек, мынча убакыт керек, анын булактары бияктан, аны кимден алабыз, канча мөөнөткө алабыз, анын жөн эле мен аны мынтип коебуз, тигинтип коебуз деген ал жел сөз болуп коет. Мен ошону каалабас элем. Буюрса кызматка киришкенден кийин ал үчүн жанына өзгөчө саясат жагынан дагы, экономика жагынан дагы, өзгөчө тышкы саясат жагынан дагы билермандарды тартып кеңешип, бирок жоопкерчилигин түбегейлүү өзүң тартасың да, сен жетекчисиң. Бирөөнүн сөзү улук, бирок аны талдап чечим кабылдаш өзүңдөн. Колдон келсе кеңешип турган жакшы болот.
Андай болбойт. Сиз жана бир топ артыкчылык сапаттарын айтып атпайсызбы? Ушул чын эле билимдүү тажрыйбалуу адамдарды, адистерди алып келгенге, мамлекеттик кызматкерлерди алып келгенге эрки жетеби? Азыр же болсо жанагы өзүн бийликке алып келген сүрөгөн адамдардын эле барымтасында калабы?
Мунун албетте төркүнү бар, сен бекер жерден берген жоксуң. Садыр Нурлыбаевдин буга чейинки ишиндеги дагы кемчилик, ал негизинен саясат менен алек болуп өзүнүн партиялаштары, өзү тааныган достору же жердештери же эки тууганын дагы атылып кетпедиби? Бүгүн толук тизмеси чыгыптыр, мен анчалык экенин билген эмесмин, бирок буга чейин эле басма сөздө айтыла калып жүргөн. Бул албетте адам өзү билген кишиге таянгысы келет, бирок да мен жана байкаган бир кемчилиги, мамлекеттик чоң кызматка биринчи жолу келген, мурдан да чоң баскычтарды басып өтпөгөн киши адегенде ушул аксакалдар айталы, Кыргызстанда мына ошол эле мурдагы президент Роза Исакованы, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз Отунбаеваны, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз азыр Медеткан Шеримкулов, мына 81-ге чыкты, канчалаган ички жана тышкы саясатка катышкан, турмуштун мындай гана көрбөгөн киши. Ошол сыяктуу мурдагы төрагаларды, Чолпон Турушкунова Баекованы кандай болсо дагы, кемчилиги болсо дагы юридикалык тажрыйбасы бар, же өкмөт башчыларды Апаз Жумагулович, мына 85-86, ошол сыяктуу менин курамдагылар дагы бар. Эми биз өтө эле ката элекпиз, топтоп адеген аксакалдар эми турмушунда болуп калды, кудайдын буйругу экен, элдин ишеничи болуп келип калдым, бир кандай акыл айтасыздар деп койгондо менимче жаман болбойт эле. Эми азыр да кеч эмес, жана сен айткандай жалаң эле өзүнүн досторун тааныгандарын эмес, же өзүн актагандарды эмес убагында, жанагындай бир калыс ага да тартпаган, буга да тартпаган, канча дагы ушу мамлекетти гана ойлогон, анан колу таза, жүрөгү таза адамдар. Албетте мурдагы кызматтардын баары бирдей эмес. Бекенин жанагы иллюстрация жөнүндөгү маселе, ушуну мен экинчи же үчүнчү ирет көтөрүп аткан жери жок. Аны дагы саясий көз карашына карап эмес, ал кылмышына карап гана жасаш керек. Анан жалгыз эле аксакалдар эмес, мен андан Сыймык таануу менен айткым келет, Кыргызстанда азыр мыкты жаштар да өсүп келатат. Айрыкча быйылкы жылы мына пандемия убагында, ошол эле шайлоо убагында, ошол эле митингде көрүндү, билимдүү жаштар дагы абдан өсүп атат,
жаңы жүздөр пайда болду,
жаңы жүздөр абдан келечектүү, чет өлкөдөн билим алып келген канча мыкты жаштарыбыз бар. Ошолорду да кошуп жалпы эле граждандык коомду дагы тартып, демек бийлик тең жакшы адамдарды, оппозициядагы жакшы адамдарды, анын ичинен айрыкча кечээ атагандаштарын, анан калыс боло алган граждандык коомдун өкүлдөрүн да жашына карабастан, аялына карабастан, же эркегине карабастан тартса, кыскасы
мамлекеттин башкарууга кызыкчылык.
Улуттук кеңеш сыяктуу бир мына өтө өнүккөн өкүлдөрдө дагы бар ушундай тажрыйба. Совет мудрецов деп коет алар, мына Россияда түзүшкөн убагында Лужковду башкарып, Японияда абдан ушундай мыкты салт бар, эми Чыңгышта айрыкча аксакалдарды урматтайт. Бирок мен бир гана каалоом, албетте кээ бир дежур аксакалдар дегендер бар, ошолордон арылыш керек.
Сиз жана ушул оппозиция менен анын атаандаштары менен иштеш керек деп атпайсызбы? Азыр коомдук саясий чөйрө чачырап турат да, ушуну бириктирүүгө канчалык кудуреттүү, кудурети жетеби? Азыр ал кандай жол менен бириктире алат?
Тилекке каршы кайрадан эле ошо окуялар кайталанып атат. Ошол эле айттым го, митинг деген тынчтык менен өткөрсө болот да, сөзсүз ал үйдү басып алыш керек. Мына азыр көрүп атасыңар, Америкада эгер биз буга чейин 4 рет басып алсак, Америкада кечээ Капитолийге алардын парламентинде конгресс жайгашкан мез болуп, ошо кирген үчүн азыр иш кылмыш иштери козголуп, ошону терроризм деп атап көрдүңөрбү? Демократиялыкыда Трамптын өзүн башкарганда импичмент азыр процесси башталып атат. Мен ишенгим келет, анын ушуга жардам бергим келет. Айталы Садын Нургожокунда жаңы мамлекет башчысы катары колунан келишинче өзүм жана мен жетет деген уюм аркылуу. Эми анын жолдорунун бир экөөнүн жана айтып кеттим, сөзсүз эң жашына карабастан, улутуна карабастан, саясий позицияна карабастан баарын чогултуп бир улут кеңеш түзсө, анан экинчи нерсе, кечээки атаандаштарынын арасында мыкты азаматтар бар. Айталык ошол Адахан Мадумаров өкө убагында абдан жакшы болгон. Адахан Мадумаров айылына барып Садырды чыгарып алганда, жана баласына же апасына барып, мен өз көзүм менен көрүп окугамын интернеттен, жакшы сүйлөгөн, мен алда айткан, мен түрмөдөн чыгарышка аракет кылам деген, анан башка дагы мыкты экономиканы жакшы билген балдар бар, жана Равшан Жээнбековдун ал саясатты да абдан мыкты билет, же болбосо Улукбек Кочкоров да ошондой, анын айрыкча экономикалык программасы абдан далилдүү. Мен тааныш чыктым, анан жана үчүнчү орунга чыктыбы, Төлбаев деген, Жеңиш Байгутиев көптөн бери билем, Канат Исаев да, Токтоо абдан салмактуу, ушундай жигиттерди да кошуп алып, андан кийин мурдагы өкмөт башчылары, айталык Темир Сариев, Өмүрбек Бабановдор, ал соттолгон жери жок да, ал иш козголо берет. Ага чейин сот өкүм чыгармайынча кимиси болсо дагы кызматташып иштешсе жакшы болот.
Садыр Жапаровду ошондой каалоосун же болбосо сунушун кабыл алабы? Ушул эле талапкерлер, анан жалпы Садыр Жапаровду сын көз менен карап атат да, оппозицияда болуп атышат, бир топ саясатчылар, саясий күчтөр.
Башкы нерсе менен экинчи даражалуу нерсени айырмалашыбыз керек качан да болсо. Приоритет бар, анан экинчи даражалуу иш бар, туурабы? Биз үчүн башкы нерсе Кыргызстандын тынчтыгы, элибиздин ынтымагы. Ошон үчүн жеке дымагыңды, амбицияңды коюп, шайлоодо Садыр Жапаров уткандан кийин аны 80% алып атат. Эми эл азыраак катышып калгандан өкүнүчтүү, айттым го, 34% кичине саясий жактан бир топ баары суроо жаратат. Эртедир кечтир анын оппоненттери муну сөз колдонот. Садыр Жапаров Кыргызстанда эң шайлоочулар аз катышкан да шарттагы президент болуп атат. Атүгүл Сооронбай Жээнбеков утканда 56% эл шайлоого катышып 52% менен уткан. Бирок элдин аксы келгени муну бүт дүйнөдө эме деп коет. Саясий легитимсиздик деп коет. Укук жактан эч шек жок. Ошон үчүн мен Кыргызстан ансыз да президенттердин кетириш боюнча мамлекеттик резиденцияларды басып алыш боюнча нагыйды айтып атам. Анан өкмөт башчыларын камаш боюнча эсеңи дансыз да, биз чемпионбуз. Ошого мен такай өкүнүп жүрөм да. Анан эми дагы бул жаңы эле шайланган президентке дагы кайра жапырт каршы чыкканды мен туура эмес көрөм. Кыргызстандын тынчтыгы үчүн, ынтымагы үчүн биз аны таанып, моюнга алып, биргелешип иштеш керек. Мен өкүнгөнүп айттым го, ушул Садыр Нургожокунун дагы бир кемчилиги, саясий иштерге артыстык берип койду. Азыр Кырдаалда эмес да, Кыргызстанда. Биз эмес, дүйнөдө андай эмес да. Азыр бүт дүйнөдө башкы маселе эмне? Пандемия. Бизде да ошондой 1,5 миллион адамды жоготтук, канчасы жабыр тартты, ооруду. Бул иш тагууланып атат. Жан кулан формалары көбөйүп атат. Өзү кем болгон мамлекет болсок, андан аз келгенсип экономикалык жактан биз эң артта калдык. Өткөн жылды биз 8.5% менен азыр бүтүп атабыз. Өсүш жок эч кандай. Бул жагында эң арттабыз. Көрүнгөндөн мындай акча сурап кайыр жол жүрөбүз. Ошондой шартта бардык күчтү мына ушу экономиканы оңдоого, пандемияны жок кылууга арнап, анан кичине глобалды турукташтырып алып туруп, анан саясий реформаларга өтсө туура болмок. Ансыз да Кыргызстан мына ушун менен 11-нчи жолу канча өзгөртүп атабыз. Бизде эсеңгеде бир да өлкө жок.
Бирок Садыр Жапаровдун акыркы маалымат жыйынында айтканына караганда, бул өзүн ошол саясий багытынан тайбаса керек. Мен сурайын деп атканым, ушул саясий реформанын келечеги кандай болот?
Мен ага ак жол каалаган, жашыл каалаган бир агасы катары, саясатчы катары кеңешим эртең тиги кызматына киришкенден кийин конституциялык реформасын тотото туруп, ансыз да конституциялык мөөнөтү чак бүткөн азыркы парламентти таратып, эгер өзү таратканга мындай укугу жок, бирок анын саясий күчү жетет, өздөрүн өздөрү таратып конституцияда жазылган жаңы шайлоо өткөрүп, ошолордун колу менен, жаңы жүздөр менен, жаңы күч менен анан конституциялык реформаны өткөрсө менимче туура болмок. Кыскасы, менин оюм азыр конституциялык реформаны кое туруп, парламент азыркы парламент таратып жаңы шайлоо өткөрүш керек. Анан түзгөн конституциялык кеңешинин курамы бир жактуу курам. Анда чындыгы профессионалдар, айталык болсо мен атап кеткен Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлери, юристтер, айрыкча конституциялык укук боюнча юристтер көп кирбей калган. Бар, бирок алар азыраак.
Мисалы Садыр Жапаров өзү жана билдирүүлөрүндө, кайрылууларында айтып атпайбы, мен мындай жатып албай, силер мага жардам бергиле, мен ушул өлкөнү өнүктүрүүгө, алдыга жылдырганга жалгыз иштике кыла албайм, жардам бергиле деп атат да. Сиз жана атап аткан аттуу баштуу мамлекеттик ишмерлер, сиз баш болуп чогулуп кандайдыр кеңеш берүү ниетиңер барбы? Ошондой мүмкүнчүлүк болобу сизде?
Менде баарыбыз деле ошондой болуш керек. Анткени өлкөбүзгө эч кимибиз кайдыгер боло албайбыз. Мен жеке өзүм качанда болсо даярмын. Анан тиги Садыр Нургожа дагы бир кемчилиги мен байкаган. Башка пикир айтса эле ошолорду булар айтпайт баягы ушакчылар, же болбосо акмактар, жүзү каралар билен мамлекет башына жарашпайт да мындай сөз. Саясий маданият деген, укуктук маданият деген болуш керек. Мен иним катары ошондо чөйдү кой дагы эми кечээ абдан туура айтты абдан. Мен эми ага чейинде айткан ошол сөздөрүн иш жүзүн айтпады, мен бардыгы менен иштешке даярмын, атаандаштар менен. Анан өзүң айткандай элдин жардамына муктажмын деп. Ошон үчүн биз эгер ал чын ниети менен айтса, ошол аракет жасаса, биз дагы ага жараша аны колдоп, ушундай чын пейилибиз менен ачык айтып, кошомот кылбай, жагынбай, болгон нерсени болгондой колдон келсе, ушул жанагындай жагымпоздуктун ордуна түз сүйлөп, кеңеш иретинде, каалоо иретинде, сунуш иретинде айтып турсак, ошол биздин жардамыбыз болот да.
Сизге мындай чоң рахмат, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат, өзүңөргө да ийгилик болсун жаңы жылда.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыганы Эркебаев азаттыкка өз ойлору жана кеп кеңештери менен бөлүштү. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин видео версиясын азаттык .org дарегиндеги сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүз болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, үшүбөңүз, саламатта болуңуз.